srečanja.
Na rojstni dan papeža Frančiška, danes je dopolnil 83 let, bomo oddajo srečanja namenili srečevanjem papeža Frančiška z različnimi skupinami ljudi. Delovanje svetega očeta redno spremlja škofov vikar za Slovence v Gorici, gospod Karlo Bolčina. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Bog da je dobro.
Besedno zvezo kultura srečanja je pravzaprav uvedel papež Frančišek, kaj ne?
Samo besedno zvezo srečamo res pri papežu Frančišku, vendar moramo omeniti, da v apostolskem pismu Novo milenio in eunte leta 2001 je že sveti Janez Pavel II. Omenil o duhu občestva. Duh občestva, ki ni samo duh svetosti, ampak je duh medsebojne delitve, duh medsebojnega občevanja, duh, ki se zaradi svoje notranje pozornosti usmirja navzven. Tako da bi jaz bi kar rekel, da če je Janez Pavel II. V tem dokumentu postavil neke vrste duhovno oporo, sedaj papež Frančišek z to zvezo kulture, s kulturo srečanja širi tudi navzven iz cerkvenih prostorov, ki mora že sama po sebi biti občestvena, navzven proti vsemu svetu, vsemu človeštvu.
Začniva kar pri papeževem rojstnem dnevu, ker tole snemava vnaprej, ne veva natančno, s kom se je papež Frančišek srečal danes, ampak ponavadi se je srečal z ljudmi, ki so odrinjeni na rob družbe, torej z brezdomci, ali pa naprimer lani se je srečal z otroki iz migrantskih družin. Če seveda za hip izuzamemo pot evangelija, pot ubogih, od kje ta njegova skrb, da vedno najprej pomisli na odrinjene?
Torej gotovo, da temelj vsega tega je 25. poglavje Evangelija po Mateju. Lačen sem bil, ste mi dali jesti, žejen ste bil, ste mi dali piti, tujec sem bil, ste me sprejeli. To gotovo je izvor njegove krščanske dejavnosti in tudi njegovega krščanskega nauka. Ne smemo pa pozabiti, da je papež Frančišek ne sicer osebno, ampak neposredno po starših, tudi migrant. On je migrantsko življenje, migrantsko breme občutil na svoje koži. Po svojih starših je dobro začutil, kaj pomeni zapustiti rodni kraj, domači kraj, iti v tujino in tam biti nesprejet, sprejet. Torej, smo porabil nalež najprej negativni izraz, ne? Nesprejet, sprejet. Kaj je veliko, kot se je dogajalo in se še dogaja, da migranti so prej nesprejeti, da gledamo kot tujce, da gledamo navadno kot napadalce, ne? Posebej dan danes, ko doživljamo to ekonomsko krizo, finančno krizo v Evropi, vidimo vsakega človeka kot nadaljnega tatu, a ne? Mi nimamo zdaj pa še druge nebokradne. Papež pa iz lastne izkušnje dobro ve, kaj pomeni biti zadnji, kaj pomeni prišli, kaj pomeni biti ne naš, ne naš. Zato se na poseben način posveča tistim, ki jih mi nimamo za naše.
Vendar te kulture srečanja, kar zadeva migrante, pri njem mnogi ne razumejo, morda bolje rečeno nočejo razumeti. Mnogi se tudi zapičijo v en stavek, ne vidijo pa celote, kar papež pravi. Kako bi vi pojasnili ta njegov odnos do migrantov tudi z tega vidika, kako pojasniti drugim?
Meni se zdi, da proti temu papeževemu, tej papeževi obliki dejavnosti, proti njegovemu nastopu so zlasti tisti, ki živijo udobno, ki zjutraj vstanejo in imajo zajtrk na mizi, ki dopoldne gredo v trgovino in si lahko kupijo karkoli, ki gredo na banko in ugotovijo, koliko denarja še imajo na banki oziroma kdaj bo prišla naslednja plača ali pokojnina ali karkoli. Ne? Tisti, ki živijo udobno, se ne zavedajo potrebe tistih, ki živijo v velikih preizkušnjah in velikih težavah. Ne? In to so tisti, ki so najbolj papežu nasprotni. Sicer pa, povemo po pravici, ko je bil papež izvoljen leta 2013, so takoj mediji rekli, ta ne bo pogodu ekonomistom, ta ne bo pogodu ekonomiji, ta ne bo pogodu velikim, velikim lastnikom, ta ne bo pogodu, kaj ti ta je na strani revežov. Tako da pravzaprav napovedi, ki so bile takrat izrečene, se uresničujejo. Toda, če se uresničujejo napovedi o papežu, ki ni sprejet zaradi bližine do revnih, potem pomeni, da se, uresničuje napovedi evangelija. Blagor vam, kadar vas bodo zapostavljali zaradi ljubezni do mene.
Zakaj recimo tudi ne sliši nihče več papeževih besed, ko vedno opozarja tudi, da je treba v državah izvora urediti stvari?
Tukaj zadi gotovo je ekonomska politika. Večjim in velikim državam, Amerika, Rusija, tudi nekaterim evropskim državam, paše ta oblika, paše ta ustroj za to, da lahko na ta način prislužijo. Da lahko na račun revežov, na račun revščine v določenih krajih širijo svoje zaloge. Odvedno so bili reveži tarča in so bili reveži trojanski konj, odvedno. In tudi danes, kljub temu, da Organizacija združenih narodov tako zelo uradno in na papirju skrbi za človeško dostojanstvo, od njenega nastanka naprej, vendar kljub temu še danes je človek, zlasti pa reven človek, vedno odskočna deska in istočasno tudi cilj. Je torej v pravem pomenu konj, ki ga uporabljamo pri atletiki.
Se pravi tudi za vse te kritike, ko papežu očitajo te in te besede, ne pomislijo pa tudi na kaj papež v resnici želi, da se uredi, ampak politiki tega nočejo.
Politiki nočejo, ker politiki živijo na svoji ravni, živijo v svojih vrtovih, živijo v svojih palačah, ne gledajo čez... Zanimo, zelo preprosta stvar. Kadarkoli se zgodi recimo ena naravna katastrofa, potres, poplava, požar, v teku 24 ur so vsi tam na kraju samem. Vsi. Po 48 urah že ne vedo, kje se kaj zgodilo. In v njihovi lastni državi, recimo, primer Italijo bolj poznam, kdaj je bil potres v Akvili, v Abrucih? Še danes živijo pod šotori. To pomeni, da ni problem papež Frančišek, problem je nekaj drugi.
Greva še na eno drugo temo, kulturo srečanja pri papežu Frančišku. Papež se je zdaj že večkrat srečal z velikim imamom najuglednejše sunitske univerze Al-Azhar Al-Tayebom. Skupaj sta v Združenih arabskih emiratih podpisala dokument o bratstvu med ljudmi. Zakaj so pomembna ta srečanja in tudi ta dokument?
V tem današnjem svetu, ki je tako istočasno znan in širok, zaradi telekomunikacij imamo vedno so vsaki stvari, ki se dogaja na svetu, po drugi strani pa se vedno bolj oža ena pristnost odnosov. Vedno bolj se celo šilijo konice, ki napadajo drug drugega. Ne? Papež Frančišek je že pred dvema letoma omenil, da tretje svetovne vojne ne bo, ker tretja svetovna vojna že je. Drugačna, kako prva in druga, vendar že je. In to, ne, ta stano napetost med narodi, med državami, med skupinami. In vse to zgleda, kako da bi bilo v luči vire. Ker je velika napetost je res med narodi ali tudi v samem narodu, kjer ljudje pripadajo različnim viram in verstvom, ne tako. Če tisti, ki so najvišji, najbolj vidni, najbolj razpoznavni virski voditelji velikih virstev, ne bodo med seboj sodelovali, gotovo tudi pri občestvu, tudi pri nižjih ne bo sodelovanje. Jaz sem prepričan, da bodi si papež Frančišek, bodi si Al-Tayeb, sta prepričana, da če bosta svojim zgledom pospešila, ponudila, spodbudila dialog, da se bo počasi to razvilo tudi potem na nižje sloje in da se bo počasi dialog uresničil. Ne. Po drugi strani pa menim, da želite na ta način dati zgled tudi najvišjim silam v politiki, najvišjim silam v gospodarstvu, da bi se tudi v politiki in gospodarstvu lotili dialoga, v katerem naj bi premožnejši skrbeli za potrebnejše in potrebnejši v hvaležnosti sodelovali s prebožnejšimi.
Verjetno sta ravno iz tega razloga pred kratkim skupaj predlagala Združenim narodom, da bi 4. februar razglasili za svetovni dan bratstva, pa bi to zares lahko kakorkoli spodbudilo kulturo srečanja.
Se mi zdi, da ja. 4. februar je obletnica podpisa tega dokumenta in prav v tem smislu, v tem duhu se mi zdi, da je lepo in dobro, če bi organizacije Združenih narodov ustanovila ta dan. Je pa res to in Rado Gnišče je priča temu, ne? Vsak dan imamo dan tega. Tako da pravzaprav ti dnevi, ker jih je že to postalo, gredo res zelo mimo, ne? In se z vsebino teh dni ukvarjajo samo res strokovno prizadete osebe, ne? Drugač gre zelo zelo mimo. In tudi tukaj verjetnost je, da bo šlo mal mimo. Vendar, ker sta ga predlagala, in to menda prvič v taki obliki, dva vrhovna predstavnika dveh zelo močnih verstev in ker bosta gotovo na dva to spodbojila, verjetno, da bo tudi v prihodnosti, če bo to sprejeto, postalo tak dan dialoga. Neke vrste, sicer to je za nas kristjane, molitveno osmina za edinost kristjanov. To bo pa dan molitveni dan za edinost različno verujočih.
Čeprav, če tako pogledamo, vse je odvisno tudi, ali se o tem nekem svetovnem dnevu govori v šolah. Recimo teden otroka, svetovni dan otroka se zelo poudarja v šolah, torej bi morali tudi recimo svetovni dan bratstva potem spodbujati v šoli.
Meni se zdi, vsaj tak občutek imam, da se v šoli že učitelji in učiteljice, profesori, profesorice soočajo z dejstvom, da v enem razredu so otroci različnih narodov in tudi različnih verstev in kolikor slišim, kolikor vem, se zelo trudijo, da bi med njimi bilo bratstvo. To je, njihov skupni cilj je to, da dosežejo celovito formiranost, da postanijo dobri učenci, da dobro končajo svojo šolo. A ne? Vse ostalo im je pa v podporo. In se mi zdi, da torej gotovo učno osebi teh razlik ne dela, pa tudi učno osebi si zelo prizadeva, da bi tudi med njimi, med otroki in med dijaki ne prišlo do takih razlik. Tako da pozaprav v šoli se mi zdi, da niti nekaj zelo potrebno, da bi imeli tak dan bratstva, lahko bi pa v šoli, to pa ja, ta dan bratstva zamenjali v dan medsebojne obogatitve. Jaz tebi pokažem to, kar je moj zaklad, ti meni pokažeš, kar je tvoj zaklad. To bi pa lahko bilo zelo lepo, zelo primerno, da bi tudi razširilo njihovo znanje, kaj ti se ve, kjer je znanje, tam je kultura, kjer je kultura, tam je spoštovanje.
Če se za trenutek vrneva še k vsebini tega dokumenta o bratstvu med ljudmi, kaj bi odgovorili tistim, ki se z njeno vsebino ne strinjajo?
Ja, torej vem, da tam na poseben način, ne, v tem dokumentu je napisan stavek, ki verjetno, da so ga muslimani predlagali in katoličani smo ga sprejeli, ne? Stavek, ki pravi, da pravzaprav raznolikost, različnost verstev, barv kože, spolov in tako dalje, da je to pravzaprav Božji dar in to je Božja volja. Ne? In nekateri se s tem ne strinjajo, češ kako? V začetku Bog je stvaril človeka, da bi bil njemu podoben ne? In je babilonski stolp ustvaril so zmešnjavo in tako dalje. Ne? Ja, torej res je, da babilonski stolp ustvaril zmešnjavo in je res je tudi, da prvi greh ustvaril zmešnjavo. Vendar, če bi Bog ne hotel razlike, bi ne ustvaril Adama in Eve, samo Adama bi ustvaril. Je pa naredil Adama in Evo, ker je razumel, da razlika bogati in samo razlika je nujni pogoj za naslednjo stopnjo za novo življenje. Zato jaz bi kar se strinjal s tem, da so vse različnosti na svetu en Božji dar, vendar različnost ne pomeni nasprotovanje. To bomo biti pozorni. Različnost ja, vendar v enosti. v enotnosti, v skupni poti.
Zakaj je danes edina rešitev za svet dialog? To tudi papež Frančišek ves čas poudarja.
Škofje so že za časa drugega vatikanskega koncila podpisali poseben dokument, posebno listino, Nostra Aetate, v kateri so prvič na tako viden in javen način v zgodovini cerkve poudarili potrebnost po dialogu med kristijani in nekristijani, med kristijani in drugače verujočimi ali celo tudi neverujočimi. In že papež Pavel VI, že papež Pavel VI leta 1964 ustanovil papeški svet, torej takrat je bil še papeški urad, za medvjerski dialog. Zakaj je danes to potrebno? Meni se zdi, da ker danes materializem, sekularizem in še prej liberalizem in tako dalje, zelo, zelo zapirijo človeka vase. Do take mire, da vsak človek misli, da je svet zase in da je tako avtonomen, da lahko sebi zbira karkoli, kjerkoli in katerkoli, je potrebno, da se kristijani soočamo tudi s tistimi, ki se imajo za tako avtonomne, da noče imeti stika z nikomer. Pa ne bojo tu posamezni ali pa posamezniki združeni v določene skupnosti. Ne? Kajti, izvor vsega je človek, ustvarjen po Božji podobi, tega ne smemo pozabiti. Res, da je greh očrnil to Božjo podobo. Je res, da izvirni greh spremlja vsakega človeka do krsta. Vendar po drugi strani ne smemo pozabiti, da smo zibelka v Božjih rokah bili in to smo. In čeprav smo različni, razlike so prišle zaradi zgodovinskih okoliščin, zaradi časovnih okoliščin, zaradi praktičnih okoliščin in tako dalje, vendar te razlike ne smejo pomeniti nasprotovanj ali pa izolacije. Te razlike morajo biti mavrica, ki je sestavljena iz različnih barv, vendar tvori eno samo lepoto.
Kje pa je v Svetem pismu osnova za dialog med verami?
Jaz bi rekel tako, če smem prebrati, ne? V teh dneh na poseben način imamo v rokah proroka Izaija, ne? Prerok Izaija pravi v drugem poglavju takole. Zgodilo se bo poslednje dni, gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najviša med gorami, vzdigovala se bo nad griči in vsi narodi bodo hiteli k njej. Vsi narodi, torej Izaija že 8-700 let pred Kristusom govori o univerzalizmu vire. Ne govori o omejenosti, samo izvoljeno ljudstvo. Vsi narodi, to pomeni, da vsi narodi sveta so poklicani, vsak na svoj način, vsa vir sveta so poklicani, vsak na svoj način, da pridejo na eno skupno goro. Izaija ne pravi, kdaj bo to, ne pravi, da bo to leta 2019 ali 2020, pravi samo, da bo. Mi si prizadevamo vsak na svoj način v dialogu, da bi do tega prišlo vsi narodi na goro Sinaj.
Kaj pa je cilj dialoga?
Cilj dialoga je tisti razdor, ki je nastal po grehu, zopet povezati v enost. In enost bo takrat, ko se bo Gospod vrnil.
Kaj pa, če druga vera ne želi dialoga? Je to vse odvisno od trenutnega verskega voditelja?
Ja, to vprašanje se mi zelo, zelo na mestu. Se lahko zgodi, da skupnost ali posameznik ali voditelj noče imeti katerega koli dialoga. Vsiljevanje ne, nikjer in nikoli. V takem primeru je treba pustiti po eni strani svobodno voljo, po drugi strani pa uporabljati take načine, morda zelo preproste, ki bi morda pa le sprejele, ki bi jih morda le sprejela tak oseba, ki noče med dialoga. Ne? Kateri so ti načini? Včasih je lahko samo ena kava v bifeju. Čisto preprosta stvar. Včasih je to kaj več, kaj globljega, kaj bolj znanstvenega, kaj bolj natančnega, zelo različno. Ne? Vendar usiljevanje ne in ne. Če kdo ne želi dialoga, potem je prav, da mu pustimo svobodo te izbire.
Kaj pa pravite na to, ko recimo slišimo, s teroristi se ni mogoče pogajati z njimi, ne moreš imeti dialoga?
Ja, jaz se veliko postavim na mesto tistega, ki mora reševati kakšne podobne probleme, recimo s teroristi. Ne? Terorist pravzaprav je zamegljena oseba. Ne? Oseba, ki ne vidi 10 cm pred seboj, 10 cm ob sebi, ne? Ki vidi samo tisti oži prostor samega sebe in tem ožem prostoru vidi samo svoje cilje in kot edino metodologijo, da doseže tista cilja, vidi teror. Ne? Kako naj s takim človekom spregovorimo, kako naj z njim stopimo v dialog? Meni se zdi, da tudi tukaj je prav, da diplomacija uporabi vse možnosti od najbolj preprostih, kar jih obstaja. Ne? Zdaj, jaz nisem nikoli bil, nisem, upam tudi nikoli ne bom, pristaš uporabe nasilja, uporabe orožja. Vendar, če včasih potrebno za to, da se doseže določena vrednota, življenjska vrednota v odnosu do oseb ali osebe, da je treba za to uporabljati tudi kakšno to sredstvo, ki nekoga umejuje, to pomeni orožje, včasih v dialogu morda je potrebno tudi orožje. Vendar problem nastane tukaj sedaj na drugi strani, moralni problem.
Kako pa se potem soočati s tem moralnim problemom?
Ja. Moralni teologiji vemo, da vedno moramo iskati najvišje dobro. Vedno najvišje dobro. Kaj je v določenem trenutku najvišje, kaj je boljše v tistem trenutku? Je boljše dovoliti, ne povzročiti, dovoliti smrt enega, drugega, tretjega. Ne povzročiti smrti, dovoliti je, ne? Sprejeti smrt tistega kot žrtev za dosego vrednote nekomu drugemu, ne? Gotovo, da tukaj moralisti dosti bili pridni kakor jaz v tem, vendar so to težave, s katerimi se soočamo in s katerimi verjetno, za katere verjetno nimamo enega odgovora, ampak vsak položaj, vsak dogodek zahteva svoje razmišljanje in tudi svoj odgovor in svojo rešitev.
Greva še na eno drugo področje. Papež se srečuje s takimi ali drugačnimi ljudmi na področju življenja oziroma tako imenovanega pro-life gibanja. Nekaterim ne uspe razumeti, zakaj se je srečal recimo z nekdanjo italijansko zunanjo ministrico Emo Bonino in jo označil za eno velikih osebnosti Italije. Kdo pravzaprav je Ema Bonino? Kaj je tako zmotilo nekatere katoličane pri tem srečanju in kako jim odgovoriti?
No, Ema Bonino je skupaj s pokojnim Panello, ustanoviteljica radikalnega gibanja v Italiji. Radikalno gibanje, ki se je potem tudi preusmirilo v stranko in je bilo kar zelo močno tudi svoj čas v poslanske zbornice, zelo v parlamentu nasplošno, je zagovarjalo popolno svobodnjaštvo. Vsak človek je svoboden, da svojega življenja naredi, kar hoče. Se hoče umoriti, naj se umori. Hoče imeti otroka, naj ima otroka. Hoče umoriti otroka, ne umori otroka. Se hoče poročiti, naj se poroči. Se hoče ločiti, naj se loči. To je svoboda, ki ne spada pravzaprav v tisto pravi pomen svobode. Ne? Tukaj ne gre za svobodo za nekaj pozitivnega, ampak za eno svobodo, ki s tem, da tebi nekaj laša, drugemu lahko nekaj krati. Zakaj jo je papež tako spoštljivo sprejel in tudi spoštljivo se pogovor z njo? Meni se zdi, da sta tukaj spodaj zlasti dva vzroka. Prvič, ker radikalno gibanje svojim sicer zelo, zelo odprtim, skrajnim delovanjem je tako vplivalo na cerkev, da je cerkev začela razmišljati, ali so vsi zakoni, človeški zakoni, cerkveni zakoni, dobri, ker so zakoni, ali so zakoni, ker imajo en smisel. Torej ta skrajna, se ni ne levica, ne desnica, pravzaprav, ta skrajni liberalizem je cerkev pomagal razumeti, kaj je pravzaprav svoboda v božjih očeh in kaj je nujnost v božjih očeh. Torej, smo ljudje božji sužnji ali smo ljudje božji otroci. Tukaj sem zdi, da to njihovo gibanje je pomagalo cerkvi, ne da je se spremenila mišljenje ali popolnoma obrnila mišljenje, ampak da je se vprašala v nekaj stvarih, kje je sedaj svoboda. Prvič. Drugič pa, kdaj je imel papež Frančišek s Bonino srečanje v času njene bolezni. Ona je hudo bolana, o tem ne skriva, je sama povedala, tudi ona ima pač raka, kako mnogo ljudi, in prenaša to bolezen z velikim dostojanstvom. Je pa res tudi to, da kljub temu, da je v življenju izražala in tudi spodbujala nekatere dejanje, recimo splav, ki gotovo i katoličani ne moramo pomahati v pozdrav in v čast, jasno, je pa po drugi strani se mi zdi sedaj v tem trpečem stanju v marsičem spremenila svoje mišljenje. In sem prepričan, da je tudi ono pogovor s papežem marsikatero svojo narodnost, hibo, svoj greh verjetno mu izpovedala in prinesla to pred Božji sotni stol, se je še živa, ampak prinesla pred Boga kot izraz svoje napake v življenju. Sej ni to prvič izdanič, da bi en politik proti koncu svojega življenja pa bolezni priznal svoje napake preteklosti. In tretje, se mi zdi to, papež na ta način zopet poudarja. Nisem prišel ozdravljati zdravih, ker ne potrebujejo zdravja, ker že imajo. Prišel sem ozdravljati bolne. Bolniki mi potrebujejo, bolniki potrebujejo življenje. In če ima bolnino, je v svojem življenju s tem, kar je delala v odnosu zlasti do življenja, veliko krat pokazala, to lahko rečemo, eno verjetno najbolj zdravo mnenje o življenju, najbolj odprto mnenje o življenju, se mi zdi sedaj prav, da če želi spremeniti svoje mišljenje in življenje, da ji to dovolimo in da sprememo, tukaj sem morda zdaj nekoliko preveč pristranski, ampak da sprememo njeno spremenjenje, če želi spremenjenje.
Pa vendar se po družbenih omrežjih širijo taka ali drugačne kritike glede tega sprejema pri papežu. Bi bilo sploh prav, da bi papež zavrnil srečanja s takšnimi ljudmi? Bi nas moralo tudi morda skrbeti, da je papež Frančišek zelo všeč nevernim?
Hvala Bogu. Jaz ne vem, da bi se kdaj Jezus srečal z hebrejskim oziroma z judovskim kraljem, s Poncijem Pilatom, s Herodom, razen ko je bil obsojen. Vem pa, da se je srečeval s slepimi, s hromimi, gluhimi, z reveži, sirotami, z udovami. S tem je jasno in točno zapisano za ostale više oblastnike. Vem, da se je srečal z velikimi duhovniki, ko je bil obsojen. Ma prej nikoli. To pomeni, da če se danes papež ne srečuje z visokimi oblastmi, ampak s temi majhnimi, se mi zdi samo izpolnjuje to, kar je sam Jezus delal.
Če pogledamo nazaj, so se vsi papeži srečevali z različnimi ljudmi, le da so ta srečanja včasih ostala tajna ali v javnost pricurljala veliko pozneje, kot so se zgodila. Sama se spomnim še posebej primera italijanske pisateljice Oriane Fallaci, ki se je srečala z Benediktom XVI. In to srečanje bi moralo ostati tajno, ampak je pricurljalo v javnost, nad čemer Vatikan ni bil posebej navdušen. Kako bi komentirali to skrivanje določenih srečanj?
Jaz sem v cerkvi prvi, ki se borim proti temu, da bi cerkev karkoli skrivala. Nima smisla skrivati. Povej, kar je potrebno povedati. Drugo je neobjavljanje v javnosti kakšnih čisto osebnih stvari, ali pa recimo v primer spovedjene to. To je drugo. Ampak zakaj prikriva določene stvari, recimo kakor to, nesrečanja, dogodke, ali pa kakšne govore, ali karkoli, zakaj? Vse to spada v našo cerkveno zgodovino, naše cerkveno delovanje. Papež Janez Pavel II. Kje je imel večino srečanj? ne v apostolski palači, izven nje, ko je smučal, se je srečeval z ljudmi, ko je stopil po hribi, se je srečeval z ljudmi. Pred kratkim so v Vidmu pokopali nekdanjega vidmskega nadškofa Pietra Brolla. Pred pastirsko službo v Vidmu je bil 4 leta škof v Belluno. Belluno, škofija Belluno, ima tudi kraj Lorenzago, kamor Janez Pavel II. Redno hodil na počitnice. In je sam škof Brollo mi je nekoč prevedal, ne? Janez Pavel II. Izven svoje uradne funkcije, izven svoje uradne obleke, je govoril z vsakim, rekel. Jaz sem ga videl, kako je bil v pogovoru z eno popolnoma neverno osebo, za katero so vsi vedeli, da je oddaljena crkva, da je proti crkvi, in ta so se pogovarjali kot dva največja prijatelja. Torej, me se zdi, da če mi, kristijani, ne bomo spoštovali dialoga, pozor, pozor, dialog ne pomeni zanikati sebe. To pa. Moramo biti utrjeni v svojem, svoje korenike moramo utrjevati in poglabljati v svoje viri, to je jasno. Ampak ta naša korenika bo lahko rodila drevo in drevo veje, ki se bodo, kako se bo krošnja širila, dotikala tudi sosednje krošnje. To je nekaj čisto normalnega v vsakem gozdu, ne? Pa tudi, če se bo jablana dotikala hruške. Tako v našem življenju. Ostanemo zvesti svojim koreninam, moramo ostati zvesti svojim koreninam, vendar to ne pomeni, da se moramo izolirati od drugačnih dreves, od drugačnih oseb.
Kako pa bi ocenili vse te napade na papeža v zvezi s temi migracijami, srečanji s takimi ali drugačnimi ljudmi, muslimani? Je v teh napadih kaj dialoškega ali samo zahtevajo, da se papež opraviči za to in ono in pravzaprav dialog izključujejo?
Ne, jaz imam ta občutek, ne, da vsi tisti, ki papeža napadijo, ne morem kot zapozabili, ampak nikoli niso zvedeli, da je obstajal en drugi vatikanski koncil, ki je cerkev obrnil na glavo. Ampak zdaj tako, ne, usresničiti dokumente, spodbude, izjave, koncila, to ni stvar ene noči, ne, je treba nekaj časa. Dej, trenutno je na Petrovem sedežu nekdo, ki vatikanski koncil res skuša uresničevati, mu dati vidno, jasno, otipljivo podobo, a ne. Recimo, začel je Pavel VI, če pomislite, kakšen škandal je bil takrat, ko je Pavel VI prodal tiaro v New York, tam v muzeju imajo. To so vsi proti, ne? In to je bil tudi eden od vzrokov, zakaj ne bi Pavel VI ne postal svetnik, ki je prodal tiaro. Se tiara ni znamenje papeške službe. Znamenje papeške službe je poslanstvo, ki ga je Peter dobil od Jezusa in poslanstvo, ki ga je Peter dal vsem naslednikom. To je papeška služba. Vse drugo so sami priveski, nič drugega. Isto vlja za papeža Frančiška. Papež Frančišek uresničuje vatikanski koncil. Ker vatikanski koncil ni tridentinski koncil, vsi tisti, ki mislijo, da cerkev je tisto, kar je v duhu tridentinskega koncila, so danes seveda veliki nasprotniki papeža in veliki nasprotniki tistim, ki uresničujejo drugi vatikanski koncil. Drugi vatikanski koncil pa, na to moramo biti pozorni, ni v nasprotju z tridentinskim koncilom, ampak ga utrjuje, ga razširja, ga odpira v 20. 21. stoletje. Torej, kar je tridentinski koncil pametno, in to je vse pametno, povedal za 16. 17. stoletje in da to potrebno, to sedaj nadaljuje drugi vatikanski koncil za 20. 21. stoletje. Kje je napaka? Napaka je, da tisti, ki so danes proti papežu, so ljudje, ki živijo v 21. stoletju, pa nad mišljenjem 17. stoletja.
Še zadnje vprašanje, kako bi ocenili stanje dialoga v današnji družbi? Stanje tudi kulturo srečanja v današnji družbi?
Jaz tukaj vidim dva nivoja. En nivo je uradni, znanstveni, visoki, kjer so odnosi, recimo pogled, odnosi med univerzami, odnosi med inštitucijami, odnosi med znanstvenimi akademijami in podobno, obstajajo odnosi. Upam, da niso samo formalni, vendar obstajajo odnosi. Na nižji ravni pa opažam, oziroma na srednji ravni opažam pomankanje teh odnosov. Tukaj obstaja ena taka čudna buržoazija, ki se zapira, vedno bo zapira. Ne? Dokaj ne prijmo potem na najnižje sloje, tam pa so odnosi, ker potreba narekuje odnose. Vsak dan je človeška potreba narekuje odnose. Ampak me pa mal boji, da ta nekje srednji sloje, ne, tisti vsakdani, ki so tudi večina sveta, tam pa nasplošno v Evropi in v Ameriki, vidim eno zapiranje, eno iskanje omejitvene, to je moje, tisto je tvoje, ti mojega ne tikaj, iz tvojega ne bom tikal, to velja za materialne dobrine in tudi za kulturne dobrine. Ne? Samo redki tako razumejo kulturo kot izraz dialoga. Ne? In to mal pogrešam, ne? Tudi v kulturnih stikih. Ne? Veliko krat soseda pohvalimo, kako je priden, kako zna, kako se predstavil, ampak ne poberemo tega, kar je dobro. Naš nadškof Goriški ima vedno to navado, ne? Ni greh kopirati to, kar je dobro pri sosedu. Kajti, če sosed ima eno dobro izkušnjo, če sosed nekaj dobrega spoznal, potem lahko to vzamemo tudi mi, pozamemo tudi mi. In danes ima jaz mačko tega občutka, da samo zato, da bi jaz bil čim bolj izviren, čim bolj svoj, čim bolj zase, drugi, tudi če dobro, kaj ne le zase, ne. To je te kulturne zmenjave v dobrih stvareh, občutek manj, da je malo ali pa nič.
Gospod Karlo Bolčina, hvala, da sva se srečala v oddaji Srečanja. Hvala za sodelovanje.
Bog loni.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Srečanja.